Hortzilero, ba, ene sindikatuko bulegoko atea jotzen dugu, eta beti atea irekitzen digute, egierran atea zabal-zabalik izaten dugu hortziralero, eta Felipe Etxetxikia teknikaria gurean izaten dugu. Felipe, egunon?
Egunon ere, eta egunon guztioi.
Ze moduz, lantalan?
Bueno, ari gara, pixka bat, uda pasatu da, eta ja berriro oiko martxa, eta hemen lana pliatzen da bai.
Bueno, gaurko gaietan, iragarpen batzuk baditugu egiteko, astebururako ere gonbidapen bat, asteko eta behin, bueno, hilabete honetan, zenbait bilera eginan dituzue, hainbat gai jorratuz, eta tartean, bastanen ere geldialdia eginan duzue.
Hori da, bai, urtero egiten dugu zonaldeka, bueno, inguruko berriak biltzeko eta gai orokorrak ere lantzeko, eta bai, zuk esan bezala, bai irailean hortan hariko gara batik bat, urrengo astean hasiko gara, baina baztanera printzipioz urrengo hilaren 24ean pentsatu dugu joatea, ez dugu oraindik zabaldu afiliatuen artean, baina bueno, era laster ordutegi guztiak dalotzen ari gara, eta seguraski aste artean izango da baztanen, uste artean irailaren 24ean.
Eta bertze gai zerrenda bat izanen duzue, aipatzeko ez?
Bai, nahiko kontu mamitsua, kontu desente, alde batetik, bueno, fiskalitatean ze proposamena dauden, eta guk ere ze proposamena egin ditugun azindarekin, gero jubilazioan ere eman dira aldaketa batzuk, eta piskatori guztia azaldu nahi ginuke, gizarte segurantzan ere aldatu zen iaz, bueno, kuota hori nola ordaindu behartzen, eta hor duda batzuk eta sortzen dira beti, hori ere pixka bat saiatuko gara argitzen, gero pak laguntzetan ere aldaketa batzuk eman dira, bueno, nahiko istilutsua izan den urte hontan, eta azkenik eta agian garrantzitsuena edo, bueno, urrengo urtean kongreso urtea izango dugula, eta pixka bat jendearen parte hartzea eta bultzatu nahiko nuke, eta ejekutiba orain dagoen ejekutiba ere aldatu beharko da, eta ber jendeak parte hartzen duen.
Puntu horiek denak izanen dituzue solasgai, eta aipatu bezala, baztanen irailaren 24ean izanen zarete, bueno, duen astean ere oroitaraziko dugu itzordua, nola nahi ere, ze ordutan eta non baduzue erraterik?
Bai, normalean baztanen zeran biltzen gara, ontsi etzaitateratzen, baztanen nola duzue.
Arizkunenean?
Hori da, bilera hauti xamarra espero dugu, jendeak parte hartzea, eta segurazki hori ingo dugu. Eta ordua, ba, goizeko 11ak, 12ak hortxe ibiltzen gara, ez dugu zehaztu erain di, baina hortxe izango da, 11ak, 12ak aldera.
Ederki, bilera hori alde batetik, bertzetik artilea zere mintzatu nahiko gauzenuke gaur?
Bai, horre hartzai batzuk nahiko, bueno, arazoa badutez, ez duten bere garaian artilea Artaxoako plantara eraman. Gogoratu nahi dut planta hau itxi egin zela, horre denuntzia bat edo tarteko, eta zenbat hartzaiek ordurako artilea eraman azuten. Hor, bueno, horre ongarriak inazten zen eta komposta egiteko erabiltzen zuten. Baina planta hori istearekin, ba, hartzai batzuk artilea ikuluetan dutela gelditu dira. Orduan, ba, genuen hainbat dei, eta azkenean, ba, bueno, badirudi Gongorako beste planta horrek hartuko duela, eta pixka bat aurtengoa behintzat artilea norbaitek balin badu, edo gelditu bada artilea etxean duela, aukera hori badu. Horre kobratuko dute esan duten ez 60 euro tona bakoitzeko, uneko amarra iba izaten du honek, uneko amarreko iba, eta bueno, aukera hori hortxe dago. Orduan luzera begira guko beste proposamen batzuk ere egin ditugu, adibidez, uste dut Europan esan duten ez toki askotan hartzaia berak erre egiten du, eta bueno, aukera hori ere hemen ere, bueno, proposatu dugu, aurreko urtetan ere proposatu genuen, eta bestaldetik hor badira planta batzuk lasto harretzen dutenak, eta hauekin ere saiatu gara negoziatzen edo gobernuari esaten, bueno, hori aukera bat badela hori ere, baina bueno, printzipioz oraingoz Gongorako aukera hau dago.
Dei hori bertzetik bileraz bilera zabiltzate, eta Nafarroko gobernuarekin elikadura katearen inguruko bilera ere izan berri duzue.
Hori da, bai. Bueno, lege hau aldaketa desente egin ditu, aspaldikoa da, baina bueno, azkeneko bertsioa nolabait esateko 21ekoa da, ez? Eta berez legea gure ustez, ba, bueno, erramenta politia izan daiteke, Europa mailan ere olako antzeko gauzak ari gira saiatzen, antzeko gauzak egiten, baina ikusten genuen gero praktikan nahiko zaila zela aurrera eramatea, ez? Baina, bueno, gutxienez hasi dira olako sortu dute negoziatu bat edo piskator kontrola eramateko, eta piskat azaldu digute zertan ari diren, ez? Batez ere zenbat enpresak bigilatu dituzten, bi aukera daude hor, alde batetik denuntzia bitartez, bueno, enpresa bati edo nolabait ikustea berrongi ari den lana egiten, kontratuak egiten dituen, registratzen dituen, plazoak betetzen dituen, aurretik negoziatutako deskontorik edo egiten ote duen, olako bete behar batzuk badira eta horiek pixka bigilatzen dituzte. Eta, bueno, gutxienez asmoa badute, jarri dute jendea lanean eta biskatori azaldu ziguten.
Eta gonbidapen bat astebururako Zepanek antolatutako feria ekologikoa izanen baita noainen.
Hori da, bai. Bueno, nahiko referentzia importantea da ekologikoan ari direrentzat eta zuk esan bezala, ba, asteburu hontan noaingo zentzumen parkea esaten dien hortan hainbat nekazari gureak ere bai tartean ariko dira bere produktuak saltzen, industria batzuk ere bai, horren inguruan izaten dira beste aktibitate batzuk, umentzako jolaslekuak, txarla batzuk, dastaketak, baina bueno, garrantzitsuena feria bera da, ez? Produktore dexente bantxe ez du gogoa, baina 40 piko produktore badirela uste dut, gazta, olioa, fruta, denetatik, ez? Orduan, aukera polita da, ostira lontan hasiko dira, txaldeko 5:30 arte, eta gero larun bata egun osoa, eta igandeare goiz partean hortxe egongo dira. Orduan, nahiko referentzia polita da, produktu ekologikoak ezagutzeko, eta, bueno, Iruñara norbait etortzen bada, ba, txala aukera hori galdu.
Aste bururako plana egina, beraz?
Bai, plan polita da, egia esan, jendeak askotan Iruñetik kanpora jotzen du asteburua aprobetxatuz, baina bueno, eguraldiak ere ez du igual askorako ematen eta bertan alako feria bat eukitzea, ba, aukera politxa da.
Ba, unetan utziko dugu gaurkoa, Felipe, eskerrik asko, gurean izategatik bertza aste batez?
Bai, zoi eskerrik asko eta atea jolasai.
Gaur 8 berriz ere, kasu honetan Josetxok atea joko dizu, eh?
Earki.
Ongi izan.
Bueno, zuek ere bai.
Asteon, aio.
Aio.